Helgafell í Eyrarbakka mánudaginn 17. september. Ragnheiður Ólafsdóttir segir frá. Hefur þið dreymt nokkuð dagana? Hefur þið dreymt nokkuð dagana?
Já, mér hefur alltaf dreymt meira og minna svona, ekkert merkilegt. Ekki dreymt, ég get ekki þar að segja neitt sem við, ekki sem mér hefur dreymt.
En voru hérna foreldreinu draumsbakir?
Ég held að mamma hafi verið það. Hún var oft með ansi margt svona skrítið. Ég man eftir því þegar að sýsti minn, sko, hún dó nú rúmlega tvítu og með mér dreymdi víst mikið fyrir því. Hún veiktist og lá lengi nokkuð og svo dó hún í janúar 1926. Já, 1926. Og Mömmu var ábyggjulega búið að dreyma mikið fyrir því. Henni leið mikið látt út af því.
Talaði hún nokkuð tíma um þessa drauma sína?
Já, hún gerði það nú stundum, en ekki alltaf held ég. En hún var ansi glöggsuna og ýmislegt og hún spáði mikið í loft og sjó og allt mögulegt.
Þú manst ekki að þessum draumum sem hana mömmiðina dreymdi?
Já, hana, ég man eftir því hún sagði það hann áður en ef reyndar hefur hann líklega verið eftir að hún dó og sýsti mín að þá fór hún að segja sér þegar dreymt að hún var hann að dreymdi að hún var að fylga sjálfri sér, það var verið að jarða hana sjálfa og hún var í líkvildinni, sko og svo bara sér hún allt í hennu að sólin að hníða og hún bara veinar upp og segir Guð minn almáttugur, sólin að hníða. Og þetta hélt hún að hefði verið fyrir köru. Og það kom víst á daginn að það var það. Því þetta var um veturinn nokkur áður. Svo man ég eftir því þegar að ég var bara smá krakki að þá að þá segir hún einu sinni því já annarkvort degi núna á miðju þessu ári eða þá ég liði fram með miðju öldina og þetta er líklega verið bara 1915-16 já það er rétt svona ég man eftir þessu ég verið svona 8-10 ára og þá segir hún þetta eitt morguninn og þá segir hún svo hann og farið að spyrja eitthvað þetta og þá segir hún það að segja þetta reymt að hún hefði komið að einhverju feiknarlegu vatnsfalli og yfir það lá brú og hún tekist þurfa að fara yfir þetta og hún fer út á brúna þessa brú miðja og var komin yfir hennar rúmlega miðja, að þá hreinur allt saman niður og hún með. Og hún tók að þannig, sko, annarkvort myndi hún deyja á miðju þessu ári sem yfirstandandi ári, eða þá hún myndi lifa fram með miðja eld og það gerði hún líka. Hún lifði til 1967. Og svona var það. Og þegar að spanska veikin gekk þá þegar mesti þegar hún var við vorum öll veik ég var nú þá það var 18 já hvað ég þá voru gömul 12 ára og þá segir hún einn morguninn já ég dey ekki núna Og það var sko fólki verið að hrynja niður, bæði hérna í torpinu og út um all land, maður heyrði það náttúrulega. En hann að náttúrulega dreymdi eitthvað hannig að hún reyði það svo leys, en hún sagði aldrei meira. En hún lifði það náttúrulega eins og við öll. Og svona var það. Það var ýmislegt þegar maður dreymdi ábyggilega margt og margt fyrir daglátum svona. Svo spáði hún í bolla og gerði alla komst í. Já, já.
Já, hvernig...
Mér var í minni þær var að koma vinkonuna svona og nágrannakonuna með bollan undir svundinu til að hann spá. Það voru þær búin að drekka kaffi heima og, sér, og þurka bollan og snú hana þrjá hringi við höfðinu. Og það var ýmislegt, ég veit ekkert það, hvort það kom nokkuð fram sem hún sá eða tótti sjá. En þær höfðu trúað þessu, bara mjög mikla. Og svona var það.